тут не ў спадарусе Машку, не ў тым, што ён існуе. Праблема ў тым, што ягоныя прадстаўнікі паўсюдна заяўляюць, што няма іншага шляху, акрамя супрацоўніцтва з імі. Супрацоўніцтва з імі ў нас будзе, але толькі тады, калі яны нарэшце зразумеюць, што яны не адзіныя прадстаўнікі польскай меншасці ў Беларусі, што іншыя таксама могуць дзейнічаць і могуць легальна дзейнічаць.
Патлумачце, калі ласка, новыя візавыя санкцыі з польскага боку ўжо ўведзеныя ці не? І ці можа той жа Станіслаў Сімашка сёння паехаць у Польшчу?
Если вы говорите о санкциях в виде заявления,
калі казаць пра санкцыі ў выглядзе заявы, што пэўныя людзі ўжо пакараныя, то такога няма і не будзе. Польшча выконвае гэтую працэдуру, гэтаксама, як і іншыя краіны. Дарэчы, мы, палякі, пераканаліся на канкрэтных прыкладах, што спіс неўязных у Беларусь таксама існуе. І ў ім ёсць дастаткова вядомыя ў Польшчы людзі. Але нейкага групавога рашэння ў такіх выпадках не існуе. Забарона заўжды распаўсюджваецца выключна на канкрэтных асобаў. Спісы не друкуюцца. І пераканацца, што ты патрапіў у гэты спіс, можна толькі тады, калі табе адмовілі ў візе. Так было раней, так ёсць і цяпер. Тут нічога новага няма.
Спадар амбасадар, некаторыя аналітыкі твердзяць, што канфлікт між Варшавай і Менскам ніколі не быў такім вострым, як гэтым разам.
Ну, я не согласен. Мне кажется, в 2005-м конфликт был намного более острый.
Я с гэтым не згодны. Лічу, што ў 2005 годзе канфлікт быў вастрэйшы. Цяпер мы сапраўды размаўляем сур'ёзна, але ж мы размаўляем непасрэдна, а тады, калі вы памятаеце, мы зносіліся толькі праз мяжу і праз медыі. Непасрэдных кантактаў тады не было. Усё ў цяперашняй сітуацыі ідзе ад таго 2005 году, калі адбыліся два з'езды СПБ, і саюз падзяліўся на два. Ведаеце, мы вялі дыялог з беларускімі ўладамі, мы шукалі выйсце. І так цягнулася да студзеня. І мы трымаліся дыялогу пры ўмове, што сітуацыя не будзе пагаршацца. Дамаўляліся, што не будзе агрэсіўных крокаў супраць той часткі польскай меншасці, якая не хоча супрацоўнічаць са спадаром Сімашка.
Пасля сустрэчы ў Варшаве міністраў замежных спраў Сікорская і Мартынава былі спадзяванні, што ўлады не будуць так прасаваць СПБ Анжалікі Борыс. Але ж так не атрымліваецца.
Об этом говорил господин премьер-министр Туск. И он сказал так, что...
Про то, что отбывается в Беларуси, сказал наш премьер Туск. И он подкресил, что, не зважаючи на то, что теперь отбывается, мы лечим Беларусь незалежной краиной. И от этого мы не отходим. Конечно, сбоку Менску не будет добрых кроков, мы будем вымушены поступово нечто робить. Але не для того, как вам было дрэнно. Мы суседзі, а палітыка ў дачыненні да суседзяў. Гэта вельмі адказная рэч. І тут ёсць дзве прасторы. Першая – актуальная палітыка. Тут многае залежыць ад таго, хто непасрэдна знаходзіцца ва ўладзе, якая палітычная сістэма ў краіне, якія канкрэтныя інтарэсы на гэты час і шмат іншага. І такія падзеі, як цяперашні, на гэтую прастору моцна ўплываюць. Але ж ёсць і другая прастора. Тут разглядаюцца дачыненні паміж суседзямі. Найперш, паміж палякамі і беларусамі. І гэта нават важней, чым дачыненні паміж краінамі. І пра гэта трэба ўвесь час памятаць. Таму мы і не прывязвалі пагадненне пра спрошчанае перасячэнне дзяржаўнай мяжы насельніцтвам, якое пражывае паблізу яе да сённяшніх актуалій. Ведаеце, часам дыялёг можа пераходзіць нават у форму ультыматуму. Але такое магчыма толькі на першай прасторы.
Это относится к только этому одному простору. Не надо забывать о втором.
Спадар Литвин, а калі гэта пагадненне пачне дзейнічаць?
Нужна еще ратификация.
Яго яшчэ трэба ратыфікаваць. Можна допускаць, што знойдуцца сілы, якія будуць спрабаваць затрымаць гэтую працэдуру. Але я не думаю, што працэс можна спыніць. У нашым грамадстве існуе грамадзянскі ціск, і пра яго нашыя палітыкі не забываюцца. Таму я упэўнены, што Польшча пагадненне ратыфікуе. І тады ў Беларусі, як мне падаецца, не будзе іншага выйсця, як зрабіць тое ж самае. Так, тут могуць быць пэўныя затрымкі, складанасці, ёсць яшчэ шэраг тэхнічных пытанняў, але ж мы маем досвед такого пагаднення з Украінай, і мы бачым, што гэта вельмі карысна для людзей.
І мы бачым, што гэта вельмі полезная вещь для людзей.
А як усесвітній кризис повпливав на об'єми міждержавного гандлю?
Уменшився. Ну, достатньо серйозно більше уменшився білоруський експорт в Польщу.
Є зменшення, особливо білоруського експорту у Польщу. Але ж гэта тычыцца і інших країн. Я лічу, що хутка магчымы серйозний рост товарозвороту, і 2009 год стане виключенням. Калі праз нейкі час складуть діаграму товарозвороту поміж нашими країнами, то на агульній лінії росту 2009 год будзе просто выпадаць з агульнага малюнка. Гэта будзе такое аднаразовае падзенне.
Такім падзеннем аднаразовым.
Спадар амбасадар, мы ўвесь час гаворым пра сітуацыю з польскай меншасцю ў Беларусі. А якое становішча з беларускай меншасцю ў Польшчы?
Ну, мы, конечно, обращаем внимание...
Мы, конечно, звертаем увагу на то, что, на жаль, показывает белорусское телебачение. Для меня зрозумело, что это штучное накручивание конфликта. На во что это робится? Мне не зрозумело. У контактах с белорусским боком мы обмерковываем тему белорусов у Польши. Так, например, для нас был зворот про допомогу белорусскому факультету в Белостоку. Это питание становче вырашили. Другий приклад. Одна из белорусских організацій не отримала від польського уряду допомоги у ранніших помірах. Так, там були певні складаності, але потім усе вернулося на своє місце. Про це можна казати шмат, але я додам тільки наступні лічби. 20 школ, 14 гімназій, кілька ліцеїв ведуть уроки на білоруській мові.
Ведуть ці уроки по-білоруській.
Спадар Литвин, давайте вернемся до теперішнього конфлікту. З повідомлення з Брюсселю бачно, що і там за ім уважливо назирають. Польща уваходить у Євразв'яз. Чи може отриматися, що менавіта у розв'яз чи нейкі інші європейські структури долучаться до цієї справи?
Если говорить о том, что происходит между Польшей и Беларусью,
Брюссель... Когда сгадывают в контексте теперешних подеев помеж Польшей и Беларусью Брюссель, то треба разуметь, что он не есть третьим боком конфликту. Польша в дочинениях с Беларусью одночасово выступает у двух ипостащих, как особная краина и как краина Евразвязу. И тому у нас есть махчимость задейничать инструменты как своей уластной краины, так и як сябра Евразвязу. Мы только користаемся тем, что Польша уваходит у Евразвяз, что наша державная межа с Белоруссией одночасно и межа с Белоруссией усяго Евразвязу. Тому то, что отбывается на этой меже, цікаво усяму европейскому звязу. Этот керунок вельми важный для всей европейской политики. Это тычется не только Беларуси, але и многих инших краин, которые находятся за усходней межой Евразвязу.
Многим странам, которые за восточным рубежом Евросоюза.
И коли мы уже сгадали Брюссель, то хотелось бы высветлить и такий момент. Те белорусские персонали, которые, возможно, станут неуязными на территорию Польши, те смогут они выехать у иншие краины шенгенской зоны?
Это, конечно, усложняет. Это усложняет. Это не так сказать.
Это, конечно, ускладняет проблему тех, кто трапляет в польский спис. У шенгенской системе існує шмат магчымасцяў, у якія особные краины могут скарыстаць у своих интересах. Як минимум, это серьезное обтяжарванне.
Но как минимум это является серьезной сложностью.
З Варшавы прыйшло паведамленне канцелярыі прэзідэнта Леха Качынска, што той перадаў асабісты ліст да Александра Лукашэнкі. Там згадваецца, што ваш прэзідэнт звяртаецца да беларускага лідара, каб той непасрэдна заняўся справай польскай меншасці ў Беларусі. Можа, вы можаце нешта да гэтага дадаць? А может уже есть некая реакция на этот зворот?
Да, реакции пока ничего не могу сказать. Выходить
про реакцию покуль сказать ничего не могу. Выходит за межи того, что канцелярия президента полечила махчимым передать мне, так само тяжко. Я особисто передал лист Леха Качинска у МЗС Беларуси. И то, что поведомила канцелярия нашего президента про особистый удел спадара Лукашенко в этой справе, саправды самое головное у этом листе.
Об этом и это письмо.
А як ставиться до конфликта у польском истеблишменте?
Можете, конечно, это проследить без никаких проблем.
Это можно просочить без усиляких проблем. Вядома были критичные оценки некоторых представников оппозиции. Однако, треба ж вернуть увагу на то, что отбылась встреча министра замежных справ Сикорска с президентом Качинским. Как мы бачим, яны домовились, что политика МЗС Польши мэтанакированная. И лист спадара президента, мы так лечим, у нейким сенсе является подтримкой этой политики. Так, у нас есть серьезная занепокоенность, есть критичный подход до некоторых речев. Однако мы подтримливаем диалог. Значит, мы различиваем на реакцию белорусского боку позитивную реакцию.
Считаем на реакцию белорусской стороны позитивную реакцию. То же самое.
Вядома, что вас, спадар амбасадар, не так давно выкликали у МЗС Беларуси. А какое до вас ставлення у гэтыя дні?
Работа продолжается, это не так, что мы...
Праца протягивается. Как я сказал, есть две просторы, и тут нельга перерываться. Мы удельничаем у нормальном житті дипкорпуса у Менск.
В нормальной жизни дипкорпуса в Минске.
Гэта быў амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. З ім размаўляў Уладзімір Глот.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.